Velkommen til Protest. Nej, vi laver lige om igen. Velkommen til portrætudsendelse med pastor Leif Mortensen og studievært, det er Carl Lund.
Tak skal du have, og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Leif, her til den her snak om lidt teologi og det at være præst. Men Leif, vil du ikke lige starte med meget kort sådan og præsentere dig selv for lytterne? Hvem er du?
Ja, mit navn det er jo Leif Mortensen, og jeg har været præst i Aulum i 34 år, og stammer oprindeligt fra Spjald, hvor jeg er barnefødt, og gik på pension i 2014, og har siden da været vikar rundt omkring, mest på Herningegnen.
Mm-hmm. I 2014, der var du jo ikke 70 år. Var du?
Nej, det var jeg ikke, nej.
Nej, så du gik lidt før tiden?
Ja, det gjorde jeg, ja. Vi kom på det tidspunkt dertil, hvor vi sagde til os selv og hinanden, enten så skal vi sætte tempoet ned på nogle ting, og vi har i gang i sovnet, eller også så skal vi fortsætte og prøve, om vi kan holde tempoet. Og vi blev enige om, at vi ville hellere holde på det tidspunkt, hvor vi synes sådan tingene kørte nogenlunde, frem for at blive hængende. På det tidspunkt, der var jeg 62, så det var jo... Og så tænkte jeg, at jeg skulle til at passe børnebørn. Det har jeg også gjort, men det har ikke været min hovedbeskæftigelse siden da.
Og Lars, jeg kan huske, du kom til Aulum 1. august 1980, er det korrekt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Fordi vi har jo læst sammen i Aarhus og kender hinanden lidt derfra. Og jeg kan huske, jeg tænkte, at du kom til Aulum. Kom du som hjælpepræst for Niels
Pedersen?
Pedersen, ja.
Ja. Ja, det gjorde jeg. Han var på det tidspunkt 61 år, tror jeg, og var blevet bevilget en personlig hjælpepræst på grund af alder og sovens størrelse. Og så kontaktede han mig, og vi blev så enige om, det skulle naturligvis omkring menighedsrådet, men eftersom det var en personlig hjælpepræst, så havde han et afgørende ord at sige det. Og så blev jeg ansat som trekvart hjælpepræst i 1980.
Og altså, hvad er forskellen på det at være hjælpepræst og så at være kapellan, eller hvad? Var det Niels Pedersen, der bestemte, hvad du skulle lave?
Ja, det var det sådan til dels.
Var det et regulativ, for eksempel?
Nej, det var det ikke. Men jeg kan huske, at biskoppen sagde til mig og sagde til os, at Niels Pedersen skulle så sådan finde ud af, hvad han havde behov for at blive aflastet omkring. Mm-hmm. Dog kunne han ikke bruge mig til at vaske hans bil, eksempelvis.
Og hvem var det, biskoppen? Var det Geil?
Jeg er ordineret af Johannes V. Jacobsen, men han holdt jo ret hurtigt efter.
Ja.
Så det var Geil. Den længste del af tiden, og så var det Carsten Nissen.
Ja. Som var biskop, mens du var præst i Aulum. Og det vil sige, det er så under Viborg Stift.
Ja.
Ja, ja. Og hvor længe var du hjælpepræst for Niels Pedersen?
Ja, det var jeg jo ikke ret længe, for jeg blev ansat der i august 1980, ja. Og så jeg husker ikke lige helt, om det var december eller det var januar, og Niels Pedersen kaldte mig ind på kontoret, og så siger han til mig, jeg vil lige fortælle dig noget, ja, nu holder jeg. Mm-hmm. Så det var under et halvt år, og så gik han så på, ja, jeg kan vide, hvad han gjorde, hvad han gik på, om det var pension eller hvad det var, men han holdt i hvert fald.
Ja.
Og det betød jo, at så var jeg der alene.
Og så flyttede I ind i præstegården?
Ja, der gik jo så noget tid, for så blev jeg så konstitueret der i januar eller februar, så vidt jeg husker. Og så skulle man jo så i gang med en ansættelsesprocedure, eller et stillingsopslag og ansættelsesprocedure. Og præstegården skulle renoveres, og sådan noget tager jo tid. Så gik der hen til sommeren 1981, og der bliver jeg så ansat som sognepræst. Mm.
Men du får ingen hjælp af præst.
Det fik jeg så efterhånden.
Ja.
Da vi kom til december i 1981, der fik jeg sådan tildelt en halv hjælpepræst.
Mm-hmm. Og hvem var det?
Det var Niels Henrik Lyngby.
Det var Niels Henrik Lyngby.
Som... På det tidspunkt kunne man ikke rigtig bruge alderen som begrundelse. Det skulle da være min ungdommelighed. Jeg var 29 på det tidspunkt. Så jeg fik, en halv hjælpepræst.
Ja, ja. Og det vil sige, du har jo, er du gået den lige vej fra studentereksamen og til teologi?
Nej, det kan man ikke sige, jeg er. Jeg gik ikke den lige vej. Jeg tog 9. klasse, til og med 9. klasse i Spjald Skole,
ja.
Og tænkte så, at nu skulle jeg være landmand, ligesom min slægt og familie og så videre. Mm. Og... Så var jeg så på LMH i 71, var det, ja. Og på det tidspunkt var det så Hans-Erik Nissen, der var forstander, og der var en række gode lærere derovre. Og jeg gik sådan lidt overvejet lidt, skulle det være landmand, eller skulle det være noget andet?
Mm-hmm.
Og der fødtes tanken sådan efterhånden, at det skulle måske ikke være landmand. Og så skulle jeg med 9. klasse, jo, der kunne jeg så ikke gå på, springe ind på gymnasium eller lignende, men begyndte så på HF i Nørre Nissum. Det var netop blevet muligt der. Der tog jeg så 2 år på HF i Nørre Nissum. Og både LMH-tiden og Nissum-tiden, det betød sådan, at den tanke føltes i mig, at det kunne være, det var teologi og præstegærning.
Var du på LMH, før du tog HF-eksamen?
Ja, det var jeg. Så jeg tror, jeg var den yngste derovre på det hold, og... Det kan man godt diskutere, om det var en rigtig rækkefølge, men det var sådan, det blev.
Mm-hmm. Og så droppede du tanken om at blive landmand. Ja, tog du på HF, fordi du gerne ville læse teologi?
Ja, det var med det i tanke. Det var med det i tanke, ja.
Følte du et kald til at læse teologi og blive præst?
Jeg følte et kald til i hvert fald at stå i de gode evangeliske nyheders tjeneste.
Mm-hmm.
Så jeg følte et kald til i hvert fald at gå ind i et eller andet forkyndende arbejde.
Mm-hmm.
Jeg er jo ikke selv vokset op med kirkegang, for mit hjem det tilhørte Luthers Mission i Spjald, og vi gik aldrig i kirke. Så jeg var ikke fortrolig med kirkegang. Derimod så har jeg siddet nær i missionshuset mange gange, mange timer.
Mm-hmm.
Så det er ikke noget, jeg har med hjemmefra. Det med kirke og præstegærning.
Mm-hmm.
Slet ikke.
Og hvordan var det så at skulle gå fra, skal vi sige, missionshuset og så til at blive folkekirkepræst? Hvad sagde dine forældre for eksempel?
Ja, det pudsige er måske, at selvom de ikke gik i kirke, så synes de egentlig, at det kunne de godt se deres søn i. Og så sker der det i den forbindelse, jeg bliver gift med en meget kirketro kvinde og familie, for hvem søndagsgudstjenesten var den største selvfølgelighed. Det var ikke noget, der diskuteres nogensinde, om man skulle i kirke eller ej. Og gled så på den måde ind i søndagsgudstjenesten. Jeg vil ikke sige, at jeg gled ind i troen, for den var jeg i forvejen, og det har været en del af mit liv, livet igennem. Men det blev så efterhånden med søndagsgudstjenester som en fast del. Og det er jeg glad for.
Ja. Det er jo klart, man bliver jo lidt... når præst, så skal man jo i kirke. Men man kommer faktisk også til at holde af det.
Ja, det gør man.
Og sætte pris på det.
Ja. Og jeg må jo sige, at i dag, og det er ikke først i dag, men det er gennem de sidste mange år, der har det jo været mig en gåde, at man kunne leve uden. Og jeg vil også sige sådan noget som sakramenternes betydning, det blev jo også noget, der sådan voksede frem i mit sind, sådan med årene. Så det er ikke sådan, hvad de store, dramatiske skel, men det er sådan en stille vækst ind i tingene.
Og det er måske det allerbedste, når tingene i sådan kan vokse stille og roligt frem.
Sådan har det har været godt for mig i hvert fald.
Og jeg tror, det er godt for de fleste.
Og det har været
sådan. Nu ved jeg, om jeg må spørge dig om, fordi jeg har jo også været tæt på Luthers mission og den holdning, som du der giver udtryk for, at kirkegang var ikke det mest, det var brugt mest tid på. Hvordan ser du på det at være kristen? For nu nævner du selv sakramenterne. Altså, jeg kan huske, jeg havde en diskussion med en, der havde det synspunkt, at du får ikke noget særligt i nadvåren. Du får alt det, du har brug for, og det Gud gerne vil give, det giver han i ordet. Hvad er det særlige for eksempel ved altergangen?
Jamen det særlige er jo, at der får man det, så man både kan se det og smage det. Og det er blevet en værdifuld måde for mig på at komme til at hvile i Jesu offer død. Og få det gennem brød og vin. Men jeg har ordets betydning, det har aldrig stået stærkt for mig, og forkyndelsen har aldrig stået stærkt for mig. Men jeg vil i dag, der vil det være unaturligt for mig ikke at gå til alders eksempelvis.
Jeg hørte en klog mand det gang sagde, du skal gå til alders, og du skal døbes, fordi Jesus sagde det.
Det er jo også rigtigt.
Og det, ja, og det er jo svært at komme ud over.
Og det er jo også hovedbegrundelsen.
Og jeg kan, altså, da jeg i sin tid skrev emnekreds, vi skulle skrive dengang, og det du også gjort, enten en stor og to små, eller var det fire små, man kunne næsten snakke slip med. Jeg ved ikke, hvad du valgte. Men jeg skrev en lille emnekreds om dåb og nader, om sakramenter ved kongelig konfessionarius Tøjbær. Og jeg kan huske, at jeg havde en snak eller diskussion med ham omkring, hvor jeg sagde, at for mig er det også noget pædagogisk i det, at du har elementerne, altså vandet i dåben og brødet og vinen. Altså, du skal ikke bare høre det, du skal også se det, smage det, mærke det. Og det jeg tror, han var en lille smule duperet over, at jeg lagde så meget vægt på det pædagogiske aspekt.
Ja.
Kan man godt sige det?
Jo, det er jo da i høj grad pædagogisk, en pædagogisk vinkel på det også, når man døber og går til alders. Og nu nævner du selv, at vi gør det, fordi Jesus selv siger det, og at det må være ham, der ved, hvad vi har behov for og brug for. Og derfor så dåbens betydning er jo også noget, der er blevet større og større for mig gennem årene, altså pagtslutningen, hvor man får det rakt alt sammen uden selv at gøre noget. Det er også sådan noget, jeg har fået blik for mere og mere gennem tiden og det store i det.
Ja, og gribe noget, han har sagt, med alle sanser.
Ja, 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 ja. Ja, det er rigtigt.
Leif, du har været præst i en hel del år. Blev til 34 år, eller hvad?
Det blev til 34 år i Aulum, ja.
I Aulum.
Ja.
Har du aldrig spekuleret på at søge et andet embede?
Jo, jeg har spekuleret på det, men det er aldrig blevet til ret meget mere end spekulationer. Og i starten, det er klart, da jeg pludselig stod alene med det, så spekulerede jeg på det. Og gjorde faktisk også noget i det, men trak den så tilbage igen.
Okay.
Men så kørte det jo derudad, og i de første mange år, der var vores tanke egentlig den, at vi ville gerne give børnene et hjem og et sted, hvor de har råd, og vi var glade for at være, hvor vi var, og jeg har indtryk af, at folk kunne leve med det. Så gik årene jo, og efterhånden så faldt den begrundelse, at børnene skulle have deres hjem og opvækst væk, og men så var lysten til at søge nyt også ved at være væk. En begrundelse også for at holde allerede som 62-årig var vel også nok, at det er mange år at være det samme sted, og en menighed må leve med både de stærke sider, man måske har, og også med de svagheder, man har.
Det er præcis.
Og derfor så synes jeg, at nu må tiden være inde til også, at stedet de skulle have en chance for nye folk på posten.
Ja. I ansaget, der var det sådan en såkaldt Liber Daticus, altså en bog, som de afgående præster havde skrevet i, og skrevet lidt om deres præstetid. Og der var det en der i slutningen af 1800-tallet, der skrev, at nu håbede han meget, at hans efterfølger ville tage sig mere. Jeg kan ikke huske, det var en bestemt lokalitet, som han fuldstændig havde forsømt, hvor der blandt andet var en lille skole. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså de gode sider, jamen der skinner solen. Der er også nogle ting, man måske ikke når. Og derfor kan det være godt med et skifte. Jeg er jo selv været i samme situation som dig.
Ja, jeg blev så hjulpet lidt af, at vi skiftede hjælpepræster sådan hen ad vejen.
Ja.
Og det var godt for menigheden, at der kom skiftende hjælpepræster til. Og det var egentlig også godt for mig, for det udfordrede også mig lidt på nogle ting, og så det var ganske frugtbart for alle parter.
Når du her ser tilbage på din præstetid i Aulum, hvad var det, der så ligesom gav dig de største glæder? Hvad gjorde du med størst frimodighed og glæde? Det er noget, som man synes...
Ja.
Det kan være lidt træls nu her, før vi gik på her, snakkede vi om, var det baby salmesang, altså, omvendt er det så også noget, der måske kan være forbundet med mange glæder.
Jeg synes egentlig, først og fremmest, så er jeg glad for den afveksling, der var i den daglige præstegærning, hvor man var engageret i næsten alt muligt i sognet, og den variation i arbejdsopgaver. Og også det, at man jo ofte fra morgenen, så stod der måske 4-5 punkter i ens kalender, men ingen vidste jo sådan rigtigt, om det så blev det, eller i hvert fald der var visse ting, der godt kunne skifte. Så jeg synes egentlig, at det at have med så mange forskellige ting at gøre, og med så mange forskellige mennesker at gøre, Det har været en stor og rig. Og det med at leve sammen med mennesker i glæde og i sorg og i hverdag og til fest, det har været så berigende. Aulum er jo et sted, og er til del stadigvæk et sted, hvor foreningerne de står stærkt, de kirkelige foreninger. Og det har altid været vigtigt for mig at leve med i de forskellige foreningers arrangementer og de ting, der foregik i de forskellige huse. Der var missionshuset, der var KFM-bygningen, der var FDF-kredshuset. Det var vigtigt for mig at være med i de forskellige sammenhænge der. Jeg håber, jeg har givet noget til dem, men jeg har i hvert fald selv fået en masse ved at være sammen med dem. Og hvis du sådan spørger, om der er sådan specielle kirkelige aktiviteter derudover, der sådan har været væsentligt for mig, så vil jeg sige, at søndagsgudstjenesten, den var jo kernepunktet, og det var mig en stor lykke, at vi fra de forskellige foreninger, og så alle dem, der ikke hørte til i nogen foreninger, kunne mødes i kirken søndag formiddag. Det har været så berigende. Jeg kom efterhånden til at holde mig i der begravelserne også, fordi jeg synes, der kommer meget tæt på folk i en svær situation, som det jo ofte er. Og det er nu vældig berigende at gå et vejstykke sammen med folk. I glæde naturligvis, men også i sorg.
Mm. Leif, tiden den løber, og vi har også snakket lidt om sanger og salmer, og du har valgt, at vi skal høre en salme, ny salme fra i salmebogen, Det dufter lysegrønt af græs. Og er det en bestemt grund til, Leif, du har valgt den, ud over den passer til årstiden?
Ja, den passer til årstiden. Den har en god tekst og en fin melodi. Og det sidste vers, det synes jeg jo er så frimodighedsgivende. Yes. Nu må du ikke spørge mig om at citere det.
Nej, det lader jeg være, men vi vil høre den, og det er med Tina Lønnerup.
Thank you.
Ja, Leif, vi fortsætter. Og jeg kunne tænke mig at lægge ud med det spørgsmål her. Når du nu går på prædikestolen søndag formiddag, og det du har gjort nogle gange, kan du så sige, hvad er det egentlig, du gerne vil med din prædiken? Hvad tænker du på, når du går op på prædikestolen? Hvad er evangeliet for dig, fordi?
Jeg vil gerne, at det må lykkes at få forkyndt verdens bedste budskab, evangeliets gode nyheder. Jeg vil gerne, at min prædiken, det må være en gentagelse af teksten og et vidnes, og jeg vil gerne, der skal være et vidnesbyrd om i det, om at jeg prædiker ikke bare, fordi det er nu det, jeg skal, men det ligger mig også på sinde, at det, som er tekstens besked, at det også må godt blive et vidnesbyrd for mig selv, at jeg tror det, jeg forkynder. Jeg vil gerne, at det skal bringe et møde, at det skal bringe et møde i stand mellem Jesus og tilhøreren.
Og jeg tænker også samtidig, eller tænker på nu, når du læser teksten, så kan man jo godt gøre sig nogle overvejelser, og gør det selvfølgelig også, hvad er det egentlig, teksten gerne vil sige? Men hvis du nu så vender blikket ud mod det pulserende samfund og den verden, vi lever i, så er det vel også det, at man kan gøre sig nogle tanker om, hvad er det egentlig den verden, som vi lever i nu, eller det sogn, man er i som præst, har brug for at høre?
Ja.
Og kan du forbinde de to, det som teksten gerne vil sige, og det som sognet har brug for at høre, sådan som du ser det?
Ja, det ved jeg jo ikke, om det lykkes for mig. Men det er jo det, der er mit mål. At slå en bro over de 2.000 år fra dengang til, til nu. Der er jo selvfølgelig den forskel på at være vikar, og så være et sted i 34 år. At man, når man kigger fra prædikestolen, så ved man en hel del om mange af de mennesker, der sidder der. Og jeg vil gerne sige noget, som kan være en... kan være en inspirationskilde til en kommende uges trosliv. I starten kunne jeg godt føle, at det med faste prædiketekster, det var en spændetrøje. Men jeg er egentlig kommet til at sætte pris på det. Jeg skal ikke selv finde ud af, hvad skal nu af prædiketeksten til pågældende søndag. Det giver sig på forhånd. Og så må opgaven jo være at få skabt en linje fra ordene dengang, og så til vores situation, som vi er i nu. Og det kræver jo et stykke teologisk arbejde, at man skal prøve at finde ud af, hvad siger teksten, og hvad står der i teksten, og hvad betyder det for os i dag, det som står der. Det er jo sådan det arbejde, der skal gøres.
Og hvis du nu fik hele landet som tilhører, hvad er det så mest brug for, at der bliver sagt fra kirkens prædikestole i dagens Danmark lige netop nu? Har du gjort nogle overvejelser om det?
Altså, det må jo være ordet om Jesus. Og det er jo altid vigtigt, at Jesus er hovedpersonen og det centrale i en prædiken. Uanset hvilke livsemner det måtte tage op, så skal det altid gå linjer tilbage til hovedpersonen Jesus. Og det må ikke mangle. Altså, at et møde med Jesus, det må altid være det afgørende, uanset hvilke livsemner, der derudover måtte ligge i teksten.
Ja. Og så lidt i forlængelse af det, vi nu snakker om, så der er jo mange, der gør sig nogle overvejelser om både gudstjenestens liturgi og salmer og ritualer, og ønsker, at der skal ske nogle fornyelser, altså det skal på en eller anden måde tilpasses tiden. Hvad siger du til det?
Det skal jo i hvert fald tale ind i tiden. Tilpasses, det er jo så lidt noget andet. Men de skal tale ind i tiden. Når det gælder former, så er det jo en side af sagen, og der er jeg selv stået i spidsen for Javlum i hvert fald gennem årene, at vi har prøvet at eksperimentere med forskellige gudstjenesteformer. Jeg holder meget af søndagens gudstjeneste med dens faste liturgi, fordi det er der en ro over, en forudsigelighed i. Men jeg blev klar over i Aulum, at der var en måske især en yngre generation, for hvem nye former var væsentlige. Og det gik vi så i gang med. Vi kaldte det frimesser, eller anderledes gudstjenester, eller lovsangsgudstjenester. Så der ændrede vi på formen. Det var så gennem årene, der holdt vi fast ved søndagens højmesse, men så havde vi de andre typer gudstjenester på andre tider. Så der ændrede vi på formen, som sagt, og musikken og så sådan. Jeg mener ikke, vi ændrede på indholdet.
Nej, men der er også nogen, der gerne vil, at vi skal have ændret lidt i ritualernes ordlyd, for eksempel dåbsritualet. Er du med på den?
Jeg er jo selv blevet glad for ritualet. Man lever jo ikke med det i et menneskeliv, uden at man sådan bliver glad for det. Jeg kan godt se, at der kan være nogle formuleringer, som kan virke vanskeligt forståelige, hvis man ikke er specielt kirkevandt. Jeg er ikke ritualfundamentalist, så kan man nå det samme med andre formuleringer, nye formuleringer, så for min skyld gerne. Men man skal jo altid være opmærksom på, at i det, man ændrer for ritualer, så kan der ryge noget teologi.
Og forklaringen på ønsket om at ændre kan vel også være, at det er røget noget teologi?
Det kan det også være.
Og jeg tænker, for dig, hvis du skal sige det, dåben, hvad er det? Altså, hvad sker der i dåben? Er det, som nogen hævder, at det en bekræftelse af, at vi er Guds børn, og det er det, der skal frem, også i ritualet? Eller er det det, som det nuværende, gældende, det gamle ritual siger, at det er der sker en genfødsel?
Ja, efter min mening, så er det jo det sidste, at vi genfødes, som vi siger det i ritual, vi genfødes til et nyt liv i dåben. Den tankegang, som jo er nået frem i en del teologisk diskussion i øjeblikket, at vi er allerede kristne, i kraft af det at være født, den kan jeg ikke genfinde i Bibelen. Altså, jeg mener tværtimod, at vi fødes ind i verden snublende som syndere, og vi må gøres til Guds børn, og det gør Gud så gennem dåben. Og det dåbsliv, det skal så have sin næring for, at det kan blomstre og ikke visne hen.
Leif, kan man også sige for eksempel i en begravelsestale, jamen, du er frelst, fordi du er dødt?
Det vil jeg nok ikke udtrykke på den måde i hvert fald. Jeg kan godt finde trøst i, og at det vi har i sangverset,
Dåbens lys er tændt.
Ja, dåbens lys er tændt, ja. Og det kan jeg godt finde. Det er jo ikke mig, der skal afgøre, hvem der er frelst eller ikke frelst. Gamle Bartholdi, han sagde jo noget, som ikke blev nu aktuelt. Han sagde, at vi skal passe på med at tælle de troende. Eller vi skal passe på med at forsøge at tælle de troende. Der er for stor risiko for, at vi kommer til at tælle forkert. Altså, det er lykkeligvis ikke mig, der skal afgøre, hvem der bliver frelst eller hvem der ikke bliver det. Og begravelsestalen, den må jo i forkyndelsen, der må den handle om det der er bragt ind i verden gennem Jesus. Og det må vi tale i som trøst til de efterladte. Men jeg vil også godt i den forbindelse sige, at noget af det, som har gjort mig godt at opleve sådan i det daglige liv gennem årene i et landsogn, som jeg nu har været ansat i, det er at opleve, hvor meget god, sund tro, der leves i al stilfærdighed ude i sognene. Og det oplever man jo i den slags situationer, hvor meget trosliv der egentlig er, uden at vi måske sådan lægger så meget mærke til det.
Mm. Og når du holder, eller det gør du så også, du er vikar, men også dengang, da du var fastansat præst i Aulum, når du holdt begravelsesprægter, hvor meget vægtede du så, skal vi sige, forkyndelsen og så vita? Altså, det jeg tænker på, det er, når for eksempel det er en kendis, der afgår ved død, når vi kan læse præstens begravelsestale i avisen bagefter, Kristeligt Dagblad, jamen så fylder vita-delen utrolig meget.
Ja.
Og så slutter det som regel af med, at jamen, det ender jo godt alt sammen.
Ja.
Hvordan har du det med begravelsestaler på?
Altså for min del, så altså det, jeg synes er vigtigt, det er, at man finder den rigtige balance. Finder den rigtige balance i livsbeskrivelsesdelen, og så i forkyndelsen. Og begge dele skal efter min mening med. Og begge dele er væsentlige, og det er jo et menneske, vi begraver, og der sidder mennesker, som har relationer til det menneske. Og det vil for mig at se være unaturligt, ikke, at have vita-delen med, og den begynder jeg normalt med. Men det vil også være et svigt, ikke, at få forkyndt evangeliet ind i den situation. Så det er et spørgsmål om balance, men begge dele bør være med, synes jeg.
Ja.
Og jeg har også, det har været vigtigt for mig gennem årene også, og det er ikke sikkert, at det altid er lykkedes, men det har været vigtigt for mig, at vita-delen så vidt muligt fyldt lige meget, om det var en, jeg kendte godt, eller en, der var meget kendt, eller om det var en af de mere stilfærdige og anonyme. Det skulle helst ikke være nogen stor forskel på det, og ja, vi skal være ens. Vi skal behandles ens.
Mm. Leif, du ved ja, at du for et par år siden mistede din kone, Anna. Og så, hvis jeg må stille dig et mere personligt spørgsmål. Hvordan var det for dig pludselig at være i den situation, hvor det var dig, der var den pårørende? Var det sådan, at den trøst, om så, som du har trøstet andre med, også blev din egen trøst?
Ja, det synes jeg, det var. Og i hvert fald så er det blevet det efterhånden. Jeg vil sige, det at miste min ægtefælle, det er det største jordskælv, jeg har oplevet i mit liv. Og jeg har jo i sagens natur snakket meget med mennesker i den situation gennem årene. Og vi snakker normalt om, at sorgen har sine faser. Og det kan jeg godt genkende fra mit eget liv, altså en chokfase og efterhånden en bearbejdningsfase og en nyorienteringsfase. Jeg mistede min kone en måneds tid før det var påske, det år, hvor det skete, og det undrede mig meget, at de påskesalmer, som jeg har holdt så meget af, dem kunne jeg næsten ikke synge det første år. Der var slet ikke den trøst i dem, som jeg havde erfaret, når jeg sungede dem gennem årene. Mm-hmm. Men det har ændret sig. Og påsken efterfølgende, påskens salmer været mig til stor trøst. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har måske... jeg er sådan lidt en enspænder natur, og det betyder, at jeg har ikke sådan brugt det at lukke mig meget op for andre. Heller ikke i den situation. Jeg har sådan gået og diskuteret det med mig selv. Men altså efterhånden, så er det blevet mere og mere trøsterigt for mig. De ord i Bibel og Salmebog, som jeg har trøstet andre med. Men i den første del af det, der tror jeg vil sige, at det var et stort kaos, og det var ikke til at finde, det var svært at finde fodfæste.
Men hvad var det, der hjalp dig mest igennem den første sorg, ja, og gennem sorgen? Kan du sige noget om det?
Ja, det var jo de ting, eller det var jo de ord, som jeg ved og kendte og kender fra Bibelen, talt ind i de situationer. Ja. Det var jo det, der var grundlaget under mit liv i den periode. Jeg havde det jo tankemæssigt i mit hoved. Og jeg vil også sige, at jeg synes nok, at jeg følelsesmæssigt faldt til ro i det også. Mm. Men det er alligevel et spørgsmål om en tid, der måtte gå. Og sådan en ting, som var væsentlig for mig og har betydet rigtig meget for mig, det var de gode relationer til mennesker. Mm-hmm. Mennesker, som jeg har kendt for de fleste vedkommende, også folk, som jeg måske dårligt nok kendt, som pludselig var der. Det har været mig en utrolig stor trøst, relationen til andre mennesker. Og jeg har selv tænkt på det på den måde, at jeg har forsøgt at bære nogen gennem sorgen, gennem årene. Nu er det så andre, der sådan set skulle bære mig på en måde, kan man sige. Og de sagde nogle ting til mig, som jeg sådan set godt vidste, men det gjorde godt at få det sagt af andre. Mm.
Ja. Og for det er jo et emne, man ikke kommer udenom som præst, at stå i den der situation med begravelsen, som kan være vanskelig. Og det er jo nærmest ikke to begravelser, der er ens. Og derfor er det jo også vigtigt, at man er der. Og jeg har sådan tit tænkt på, om det, man nu siger i sådan en situation som præst, om det nu også er det, der hjælper folk, som er i den vanskelige situation.
Ja, det må man jo håbe.
Ja.
Jeg begravede selv min kone. Jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle gøre det. Men og der var en, der sagde til mig, kan du godt det? Og det vidste jeg så ikke rigtigt, om jeg kunne, men jeg fik nok efterhånden sådan, at jeg egentlig havde det sådan, at jeg syntes ikke, jeg kunne lade være.
Nej.
Og gjorde det også, og
Men Leif, nu, hvis jeg må gå til et andet emne nu. Du har været præst i 34 år i Aulum, og blev pensioneret som 62-årig, og nu har du så genoptaget arbejdet. Hvad var det, der fik dig til at sige, nu vil jeg ikke alene passe børnebørn og være noget i familien og for familien, men nu kunne jeg godt genoptage mit arbejde. Du er jo blevet, ved vi ikke, ingen hemmelighed at sige, at du er nu engageret i Tarm, fordi de mangler en god præst der.
Ja, det må man jo så håbe, de har fået en god præst. Det er jeg i hvert fald engageret i Tarm indtil videre, ja. Ja, det er måske ikke engang rigtigt at sige, at de har holdt. For jeg nåede ikke at holde rigtig, inden jeg var engageret i vikariater.
Ja, du blev vikar for dig selv, gjorde du ikke det?
Først så blev jeg vikar et halvt år for mig selv. Og den der, hvor jeg holdt afskedsgudstjeneste, så i Aulum, der blev jeg ringet op af en provst og spurgt, om jeg kunne tiltræde et andet sted. Og sådan er det gået i slag i slag. hele okay. tiden gennem de år, der er gået siden. Og det har jeg været glad for, og min kone, hun støttede mig i det. Jeg må nok sige, at når det gik, som det gjorde, at hun gik bort, så kan jeg godt fortryde lidt, at jeg ikke fik holdt. Men det var ikke hendes ønske, jeg skulle holde, og jeg havde også selv lyst til det. Når det gik, som det gjorde, at jeg fortsat i præstegerningen, så er det ikke fordi, jeg sådan set ikke sagtens kan sidde på kirkebænken om søndagen. Det kan jeg sagtens. Det gør mig ikke noget, og det har jeg det ganske godt med. Men det er alligevel en stor glæde at stå i tjeneste for det største i livet. Og det har holdt mig i gang. Og det er stor glæde af. Og der er jo så også stor forskel på at være fastansat et sted, og så være vikar et sted. Der er jo en række dagligdags ting, som man ikke engagerer sig af. Men skulle jeg sådan sammenligne de 34 år fast i Aulum, og så årene siden, så vil jeg sige, at det kunne godt være arbejdskrævende at være i det daglige liv i et sogn, men det er også det, der giver de store værdier, de store glæder, som vandrer sammen med folk i hverdagen. Når man så bliver vikar, så er man jo sådan mere en løs fugl, der flyver. Og der må jeg sige, der har det været en stor glæde og meget interessant for mig at komme rundt de forskellige steder og se, hvor forskellige tingene kan gøres trods alt i folkekirken og møde menigheder og folk rundt omkring. Det har været mig en stor glæde. Jeg tror ikke, jeg vil have brugt mig om at være vikar hele livet, men det er en god måde at slutte af på.
Mm-hmm. Så jeg har også et spørgsmål her, som er lidt i samme boldgade og så alligevel. Vi ser jo, at folkekirken er evangelisk-luthersk. Hvad betyder det efter din opfattelse? Hvad vil det sige, at folkekirken er evangelisk-luthersk?
Ja, det vil vel blandt andet sige, eller først og fremmest sige måske, at den jo har de bibelske skrifter som sit fundament, men at vi læser den gennem de lutherske briller. Det er vel det korte svar. Vi har den lutherske forståelse af troens liv, som de briller, vi ser på Bibelen igennem.
Mm. Og hvor ser du folkekirkens helt store styrke, og for den sags skyld også svaghed i forlængelse af det her?
Den helt store styrke, det er, at det er mulighedernes parkeringsplads som præst i hvert fald. Det er jo, man får serveret alle muligheder, man kan ønske sig, lige ind ad døren. For at møde folk, og møde folk i de forskellige livssituationer, og man har en god besked at gå med. Når man er fast i et sogn, som jeg så har været i Aulum, så har man adgang til alle hjem. Der er ingen dør, der er lukket. Det har jeg aldrig, oplevet. Man er selvfølgelig velkommen overalt, hvor man kommer, og naturlig en del af det. Det er den store mulighed, det er den store fordel ved folkekirken, at man kan næsten, og risikoen og udfordringen, det er, at man kan næsten drukne i muligheder.
Mm-hmm. Gik du meget på husbesøg, da du var i Aulum?
Altså, det synes jeg jo selv, jeg gjorde. Der vil sikkert være mange, der synes, at de så mig aldrig eller for lidt omkring køkkenbordet, men det var i hvert fald en vigtig del af min præstegerning. Mm. Men det er også der, hvor man svigter, når der står for mange ting i kalenderen.
Og det er jo også det, der gør, at man aldrig rigtig kan føle, nu er du færdig med arbejdet.
Ja. Ja, det er det jo. Altså, man kan jo få vældig travlt, at jeg skal have god tid til at gå på husbesøg. Men altså, for mig, der var husbesøgene en del af søndagsforberedelsen. Det at være ude blandt folk i ugens løb, og så få skrevet en søndagsprædiken og lagt søndagsgudstjenesten til rette. De to ting, de hørte sammen i mit præsteliv.
Ja.
Og befrugtede hinanden.
Ja, og det er nok også vigtigt, når du skal skrive din prædiken, at du kender lidt til dem, du skriver til eller prædiker for. Leif, tiden går, og nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål, og du skal svare ja eller nej. Så vidt det lader sig gøre. Det første spørgsmål, det er, om 10 år, så er det et krav, at hvis man ikke vil vie homofile, for, så kan man ikke blive præst i folkekirken. Skal jeg gentage det? Om 10 år, så er det et krav, at for at blive præst i folkekirken, så skal man vie homofile.
Ja, det ser også sådan ud for mig, at det er den retning, det går.
Folkekirken skal være langt mere aktiv i fordømmelsen af Ruslands krig i Ukraine.
Man skal passe på med at stille folkekirken bag en politisk vogn, men jeg synes nok, det er så grotesk, det der sker derovre, at det bør vi fordømme. Det var jo det. Ja, det er ja og nej.
Ja.
Efter bedste politikersil.
Jeps. Dåben er nødvendig for at blive frelst.
Det lærer vi jo ifølge vores bekendelse.
Mm. Præster skal tale noget mere om fortabelsen.
Fortabelsen skal være en baggrund for alt det, vi siger, som vi forkynder evangeliet ind i.
Bibelen er ikke nødvendigvis Guds ord, men Guds ord er i Bibelen. Er det rigtigt?
Jeg tror, Bibelen er Guds ord.
Stat og kirke skal skilles ad.
Der er fordele og ulemper ved begge dele. Men staten skal kende sine grænser i hvert fald.
Og folkekirken sine muligheder.
Ja.
Man kan være en god kristen uden at gå i kirke.
Ja, det mener jeg jo selv, jeg var i en årrække. Men jeg mener, jeg var en fattig kristen.
Mm-hmm. Rigtig aldiggang kræver rigtig vin.
Der er jeg meget lavkirkelig. Jeg mener, det afgørende, det er indstiftelsesordene.
Hvis du i dag skulle vælge uddannelse, altså var et ung menneske og skulle vælge uddannelse, så ville du gerne være graver.
Ja, det kunne da være fint. Det var en fin beskæftigelse. Og en gravergerning, der har man jo meget kontakt med mennesker. Jeg tror, at mange graver, de har meget sjælesår på kirkegården.
Nemlig. Leif, tiden rinder. Du får tusind tak for samtalen her, og så får du det sidste ord og kan lige fortælle, hvad er det, vi skal høre som det sidste.
Så tror jeg, jeg vil nævne det bibelord, som jeg brugte til min begravelsen af min kone fra 1. Timotheus' brev, hvor der står, Kristus Jesus, vort håb. Forventer du, jeg siger mere?
Nej, det er, og så ved jeg, at du har valgt, jeg synes, det er et godt ord, Leif, og det har været en hyggelig samtale. Og så har du valgt, at vi skal høre et stykke musik til allersidst. Og det er, nu har jeg glemt det, men du ved det sikkert.
Der er et håb.
Der er et håb.
Stuart Townes, ja.
Stuart Townes, og det bliver med Marie Lind, som synger den. Tak for i dag, Leif.
Selv tak.
Det giver kraft.